Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
Boom! Velkommen, Per.
Fanfarekomponisten Alexander Rosén, ja.
Ja, det bør være fanfare.
Ta den en gang til, jeg synes det var så bra.
Boom! Og da vet vi at velkommen til Radio Rock, velkommen til Alex Rosénshow, velkommen til podcast. Nå i dag har vi en fantastisk gjest. Pedro, du programleder, du må også si velkommen.
Ja, velkommen hit, og velkommen til deg også, som da kanskje den gjesten du tenker på, eller?
Nei. Ja, vi har ikke egentlig røpt så mye om han enda, men han fantastisk. Han helt utrolig.
Ja.
Han kommuniserer med dyr, han har et eget forhold til religion, da spesielt buddhismen. Han har bygget templer i Tibet og Nepal, og han har nye templer på gang. Han norsk, han fra Drammen.
Ja, og norgesmester i snowboard.
Ja, norgesmester i snowboard, og ikke minst også en eller annen norgesmester i skateboard. Han startet med skating, han legende. Første gang jeg møtte han var på Hemsedal. Han kom med masse skjegg, og helt utrolig, han begynte til og med i mitt band. Alex Rosén and the Young Dudes.
Ja, det denne storyen her, altså, den vil ingen ende ta. Og dette en fyr som du, Alex, har fortalt en del om. Og
Dalai Lama, Dalai Lama i Tibet mener at han den viktigste personen som født på denne jord.
Jeg vil jo si det rett og slett at selv til å være fra Drammen så dette en ganske imponerende CV, jeg synes det.
Ja, jeg bergtatt.
Ja.
Og det så mange spørsmål jeg har, og så mye jeg lurer på når det kommer til...
Ja, så for eksempel, her snakkes det blant annet, jeg har fått en liste med begreper da. Altså, han har jo en statsforvalter basert stilling, vandrende yogi. Ja.
For meg så høres det ut som han fra Star Wars.
Vi må finne ut hva det for noe. For det og han driver av tantrisk buddhisme. Og jeg har jo alltid trodd at tantrisk, det litt sånn halvdørtig sånn, det noe sånn der Kamasutra.
Jeg vil tro at i hvert fall Kamasutra en del av det.
Du vil tro det,
ja. Ja, men jeg tror at det så mye mer. Her det så mye, alt kan forstås. Alt kan sette spørsmålstegn ved. Og livet, og finne seg selv. Og det så mye her som så unorsk på en måte, og det veldig interessant.
Ja, det det. Om litt så får vi også møte et menneske, så jeg tror dette den mest sammensatt gjesten vi har hatt så langt.
Ja, i hvert fall så spennende og så revolusjonerende, på sett og vis.
Tibet neste.
Alex Rosén Show. En podcast fra Radio Rock.
Ja da, det Alex Rosénshow, og det intet mindre og intet mindre høytflyvende enn Himalaya spesial. Og grunnen til at jeg sier Himalaya og ikke Himalaya, det at vår mann i dag fra Drammen. Det synes jeg viktig å få frem, og han litt usikker på når han født. Og resten av introen, vær så god, Alex.
Ja, vår gjest i dag en av de gjestene vi har ventet lengst på i hele vår fireårige karriere på Radio Rock.
Spennende seg fast her.
Dette Alex Rosénshow, og dagens, eller kveldens gjest en mann som har vært norgesmester i snowboard i flere grener faktisk. Han har vært så å si norgesmester i skating også. Det litt uvanlig fordi at når man norgesmester i skating så det jo sånn at de deler litt ramme på premien. Men han har spilt i bandet mitt, og han beinar. Og jeg husker en gang vi skulle spille, da skulle vi spille på Tryvann, og da kom faktisk Dalai Lama opp for å se på vår gjest. Og da mente Dalai Lama at at han det viktigste mennesket som født på jorden. Så i dag, mine damer og herrer, i dag har vi en mann som nå har blitt en levende yogi. Han har kontakt med det indre. Han drikker bare lunkent vann. Og han sitter alltid i en eller annen positur, gjerne lotus. Mine damer og herrer, ta imot Jørgen Nøvik! Jørgen Nøvik! Det så herlig. Hver gang jeg møter deg, Jørgen, så blir jeg så glad. Og så det sånn, det som om kjærligheten smeller i veggene. Tenk deg hvor mye vi har gjort sammen. Og det akkurat som om det var i går. Jørgen, velkommen til studio.
Takk skal du ha.
Kan vi bare få lov til å... jeg er helt blåst av banen her. La oss ta tak i det første som du nettopp sa. Altså, Det da snowboardkonkurranse I Tryvann Og du, Jørgen, med Og Dalai Lama kommer for å se deg Vennligst forklar
Ja. Jeg spilte Young Dudes Så spilte
Alex
jeg
Alex sitt band?
Ja Jaha. Når jeg var leid inn der for litt ekstra gitarsolor Og frie tøyler Så spilte jeg også et band som jeg selv hadde Og da spilte vi en konsert I regi av Dalai Lama Var på Chateau Neuf Og gjorde offentlige teachinger
ja. Okay.
Så det synes han var kult Og da møttes vi dagen etterpå på Grand Hotel Men da lå Alex og sov, tror jeg
Nekte jeg, tror
ja. Du var så sliten
dagen etterpå, tror jeg
Ja, ja men du, for du fikk en veldig sånn nær tilnærming til Dalai Lama tidlig, eller? Hvor kom den nysgjerrigheten fra?
Den har jo kommet med noe som medfødt Og kommer innifra Og når du jobber litt med meditasjon og yoga og sånne ting Så ender det at du åpner opp for kommunikasjon Gjennom drømmer og det noe som skjer over lengre tid, da Det Vanlige drømmer som regel vanlige drømmer, men det utallige møter I virkeligheten som allerede har kommet som forvarsler I drømmer, enten en par uker I forveien, og så skjer det I virkeligheten. Og det jo at man bygger en indre kontakt som transcenderer såkalt indre og ytre verden. Da. Og dette normale ting som ligger I oss alle egentlig, hvis vi gidder. Så det ikke noe hokus pokus egentlig. Ja.
Men så du hadde da en eller annen kontakt da?
Ja, men vi alle har det.
Men hvordan kom da Dalai Lama frem liksom? For jeg husker veldig godt at du møtte ham flere ganger
ja.
På den tiden da du spilte I bandet mitt.
Ja, stemmer det.
Og Dalai Lama, han ble jo forfjetret.
Det tror jeg han må svare på selv. Jeg tror han lurer på
hva som skjedde.
Han lurer på hva vi holder på med, for å si sånn. Men han ler jo, så lenge han ler og ikke gråter, så jeg fornøyd det.
Ja. Men unnskyld meg, altså dette her Dalai Lama ja, det den Dalai Lama som vel lever fremdeles I eksil I India som egentlig overhodet I Tibet da, mener vel folket
For sentral Tibet så han I hvert fall åndelig overhodet
ja.
Det han Men det jo en kompleks kultur der med forskjellige såkalt kulturlinjer hvor det forskjellige overhoder akkurat som man forskjellige skoler og forskjellige universitetlinjer, og så har man liksom forskjellige professorer for de forskjellige universitetene her hjemme, og sånn liksom kort forklart forgreningen der borte, da, de historiske linjene, såkalte linjer.
Det vi må prøve å forstå litt nærmere her, da, det altså det at, ja da, vi vet om Tibet, og vi vet om Dalai Lama og buddhisme og det hele, ja. Men du, altså, så dukker, det uventede elementet altså en drammenser som heter Jørgen, som sitter her hos oss nå med Kiss-T-skjorte,
ja.
Og et sentralt element oppi det her. Nå gjør han sånn rocket-eye med to fingre, vet dere. Og ifølge Alex, da, som har satt seg inn I saken og kjent deg lenge, så har jo Dalai Lama selv et veldig sånn nært forhold til deg, og omtaler deg på veldig rosende vis, som et av de viktigste menneskene som lever. Og du har laget et tempel der nede, visst nok. Og
et gigantisk tempel.
Så hvordan henger alt dette sammen?
Ja... Alex Rosén jo en kjent sjørøver og løs kanon på dekk, det vet vi alle, og det sånne mennesker trenger vi, det bra.
Jo, men det tempel der, eller
ja,
det ikke?
Ja, jeg har det, det en yngre...
Og det på størrelse med Vestfold, cirka, så jeg på et bilde her.
Det området I Øst-Tibet gigantisk.
Ja.
Han overhodet av det klostret der borte, av det gamle klostret, han sønnen av den lokale dronninga. Så historisk sett ja, så jo Tibet litt samme som Norge var før I tida Før Harald Hårfagre At det småkonger I distriktene Så han stammer fra en sånn såkalt kongelig linje Og når han var I Norge I 2001 og fremover Så hang vi ut, vi sparket litt fotball Han fikk testet ut skateboard litt grann, Og klarte I hvert fall å stå på det Og så I løpet av de neste årene så fant jo han ut at jeg en kreativ person.
Ja.
Ja. Og da spurte han meg I 2004 at jeg har lyst å lage et nytt kloster. Du kreativ, kan ikke du tegne kloster til meg? Så tenkte jeg, ja, ok, jeg har jo lært plantegninger og sånne ting, en holdt å konstruere ting, man skal frese ut ting og på kunstskole og sånne ting, så jeg tar oppdraget og, ja, ok, la oss sette oss ned, og så gir du meg noen guidelines, hva er det du ønsker her, og så tar jeg en par dager, og så kommer jeg tilbake med ferdige tegninger.
Og da hadde du tegnet et tempel?
Ja, i plantegning, fra forfra, siden og 3D, ovenifra, og så i de forskjellige perspektivene, så sier han da liksom, ja, akkurat sånn, det var akkurat sånn jeg hadde tenkt meg.
Var det?
Og så gir han tegningen, og så går det et par år, og året etter, så 2005, så tar de det første spadetaket, og i 2009 så står tempelet helt ferdig, og de har offisielt åpning med pomp og prakt.
Men hvor mange kvadratmeter er det her egentlig? For det er jo enormt.
Ja, det er det, for det, tegningen jeg tegnet var sånn, ja, det er stort liksom.
Et eller annet tall som beskriver det.
Når jeg kom dit for 2 år siden, så fikk jeg jo litt sånn der hakslepp, fordi jeg har bygd det så sinnssykt svært i forhold til tegningen der liksom.
Så det liksom. Hadde du glemt å skrive på liksom, tommer og ikke centimeter?
Nei, men de bygger jo bare til tegninger, og bygger til sine egne mål, ikke sant? Ja. Så de har sine egne gamle, tidløse metersmål mellom søyler og sånne ting, så de bare drar på det og bygger sånn som de har bygd i 1000 år.
Bare sånn at lytterne skal skjønne hva det dreier seg om, altså hvis du sammenligner med slottet i Oslo, ja. Hvor mange ganger større er det tempelet?
Det er vel nesten like høyt som slottet. Det er 3 etasjer på hovedbygningen, og så er det 2 vinger ut ja. I 2 etasjer, og det er faktisk bredere enn slottet.
Ja.
Og du er ikke akkurat arkitekt.
Harald og Sonja, nå må dere bygge på litt.
Ja, det er så bra. Som du sa, så brukte du et par dager på tegnere da.
Jørgen Nøvik.
Ja, min damer og herrer, det er Himalaya spesial på Alex Rosenshow. Ja. Himalaya spesial, Alex Rosenshov, og vi har besøk av Jørgen Nøvik. Jeg synes dette er den mest fascinerende jeg har hørt i hele mitt liv, og vi prøver å få dette til å henge sammen da, til en historie. Men vi skal nå tilbake til 9. mai 1989, foreslår jeg, for det var den datoen da skateboard ble tillatt i Norge. Og da åpnet det seg nye muligheter for en liten gutt fra Drammen.
Ja, altså, de av oss som skata da kunne jo senke skuldrene, for det, vi måtte jo bygge ramps langt inn i skogen. Og
hvem var det dere var?
Bare kids som hadde fått en fascinasjon for noe som den gang var ulovlig. Og bestemoren og bestefaren min bodde jo rett ved Frognerparken. Så de fortalte meg at det er sånn skateboardbanen der. Og da så jeg for meg betongparker med pools og sånn som jeg har sett fra bilder av Kalifornien, og så kom jeg dit, og så er det en vert ramp som det da er Mark Tubor-logoen over på en side, så jeg tenkte, ja, det var ikke akkurat sånn jeg så for meg, men greit nok, det er hvertfall noe, ikke sant? Og der møtte jeg både Cedric Cornell, som ble på en måte snowboard-mentoren min, på en måte, og Lars-Petter Lundør, som var jo liksom snarere skrekk med backsider-logoen flere meter opp i lufta allerede den gangen, og Jason Diacona da, rest in peace, som var liksom style king av vert skatinga. Så det er liksom, og de tok liksom, i hvert fall, jeg føler i hvert fall jeg ble tatt imot med veldig åpne armer av de gutta, liksom, det var liksom, vi var vel kanskje på en måte liksom, ja, utskudd som liksom, vi var ikke så mange, så var det liksom, enda en som skater, liksom, kult, fett. Liksom. Oss mot verden, ikke sant? Det er der da. Så det var fett å skate, men liksom kjipt å måtte liksom passe på brett og løpe fra purken i Frognerparken når liksom, Svarte Maja kom og sånne ting. Og
litt av spenningen av det også da.
Ja, Thomas Seltzer som sto og bablet om punkbandene hadde startet på plateauet Vert Rampen og sånne ting da. Så det
Oslo motherfuckers.
Ja, og så ble det jo lovlig, og så kom jo spikeverket, ikke sant, med fifth floor. Og en dag så kommer det 2 gutter fra Nesodden, en med langt surfehår som heter Eivind, og en som heter Bård, og de hadde jo Bernhard Sports, ikke sant. Så de lurte på om, da er du hypp på skate for oss, så får du et par brett, og du får noen t-shirts og sånne ting, og jeg tenkte, det var en no-brainer det, liksom, for da kan jeg skate enda mer, uten å måtte tenke på om jeg sliter ut bretta, så det var jeg bare å si ja takk, gjerne det, og takk for det. Det var jo det Bernhard Sports-teamet, som det var en knippe ganske kreative folk i den.
Ja, for det er jo liksom hele den generasjonen med rockere fra Oslo omtrent, det.
Ja, du har jo Øystein Greni, og så har du Joachim Trier, som lager film, og Mathias Fallbakken, som har blitt en kunstner, som... Og Kajan Bakis, som tar mye kule bilder, og du har jo
ja, Adam
fra Amulet. Og, ja, ja, ikke sant? Det er ganske mye kreativt krytt i den tønna, og det er litt sånn absurd å se på ettertid at da, liksom, hvordan det treet der da, fra Bernhard Sport har vokst.
Ja, og så, men så, da er veien kort da, til snowboard da.
Ja, det liksom, sitter der på et kikker et ukeblad og et eller annet, og bare ser bildet av det for første gang, og så, ja, nå kan vi kjøre skateboard om vinteren. Så enkelt var det å tenke på det, liksom. Og så gikk det noen rykter at det var en av de skaterne på World Ramp i Oslo som faktisk var på det internasjonale Sims-teamet, ikke sant? Han har blitt sponset i Europa av Team Sims.
Og det var et snowboard.
Og det var der de kule kjørte på den tiden. Terry Kidwell og Sean Palmer, Mini Shred, ikke sant? Og det var der stilen og halfpipe-kjøringen, liksom den der sjelefulle kjøringen lå den gangen da. Så da var det å bruke alle konfirmasjonspengene på Sims Pocket Knife og en Sims Blade, og bare dra på der også.
Ja.
Så
det var... Og der ble du jo Norgesmester.
Ja, det var litt 2-3 år etterpå, så det var liksom... Så vi drar jo opp på første campen på Bjoli der da, som jeg i hvert fall var med på. Der møter jeg jo en kar med tannregulering og hockeysveis og regnbukser som er kneppet sammen med knappenåler. Og vi finner tonen, for han er jævlig god i halfpipe liksom, og han vinner, og så tror jeg får tredjeplass eller noe sånt nå. Og vi får en sånn kul klikk, og det er da den legendariske Terje Håkonsen. Så, ja. Så det er liksom, begynner snowboard-eventyret da, i hvert fall for min del.
Ja, snakket han sånn der sånn telemarksdialekt da, sånn der tinn, du dør, rur og kjøyre.
Han kan noen fraser, ja, men ja. Han snakker jo veldig sånn...
Ja, for nå er det jo helt, nå er det
jo
helt naturalisert.
Jo, men det har han egentlig gjort sånn noglunde hele tiden, men han snakker også dialekt, så han kan dra noen strofer og...
Han nekter for det, sånn.
Iken og fjeveril og tidlig og litt sånne telemarksgloser.
Og mjølk og kjøyre. Ja. Ja, herlig. Ja.
Det var fin klan derfra, altså. Det var det.
Ja, ja.
Var du Kiss-fan også på den tiden her?
Første albumet jeg kjøpte var jo soloalbumet til Gene Simmons, så jeg brukte jo noen timer å kikke på det coveret hvor trynet hans med den røde glowen rundt håret og det blodet som kom ut av kjeften, og det var spennende. Og så er introen på en av de låtene som er sånn symfonisk, det, litt sånn mørk stemning på, det var jo, da var du fascinert. Og så hadde jeg en fette fra England da, som har født meg litt med det, og ga meg liksom Dynasty Tour-hefte og autografen til Gene Simmons, og så fikk jeg et sånt håndkle eller noe sånt da, som de bruker for å ta svetten på scenen, som de hadde, han og kompisen hadde fått tak i. Da. Så liksom jeg følte at jeg hadde talisman allerede derfra. Da, og,
så Kiss var inngangsporten?
Ja, altså når du ser pyr og scenen som heiser fra smink og disse såkalte superhero-karakterene, da, ikke sant? Som er av en annen verden, så når du er liksom, en kid, selvfølgelig er du dratt inn i det verden, da er du jo bare... Helt,
men Dynasty-turnéen til Kiss var jo også innom Drammen og i denne salen, men da var du for liten vel?
Da hadde jeg akkurat flyttet til Drammen.
Oh, ja.
Blitt med på flyttelasset, hadde liksom i valg.
Ja.
Jeg tror det var første klasse,
ja, okay.
1980, så det var da hun spilte i Drammen-salen.
Ja. Ja, da, ja, jeg var... Jeg vokste også opp i Drammen nemlig, og da tror jeg kanskje var 11-12 år eller noe sånt nå.
Ja.
Fikk tak i en sånn neve med plektere.
Ah,
så var, snekte meg på å gå i droben på baksiden da. Det var bare en sånn røde korsfyr som passet på der. Så det kjente.
Men Pedro er jo en representant av det harrige Drammen. Det som egentlig kommer fra Hokksund.
Nei.
På en måte.
Herodes Fox. Men faen ikke dra inn Hokksund her da.
Herodes Fox.
Piss.
Ja, men han og Pedro liker jo å sprenge biler og gjøre heftige ting da.
Ja, hvem gjør ikke det?
Men du var mer opptatt av det åndelige Drammen.
Nei, ikke nødvendigvis. Det var ganske rock'n'roll en stund, ja. Det var det. Ja,
noe skjedde.
Ja, men ja, det har jo med de, hva skal vi si, meditative øvelsene, kall det det, som jeg begynte med på World Cupen. Okay, ja. Vi kjørte snowboard, og så begynte jeg med litt sånn...
Hva skjedde?
Nei, det åpner jo opp i ting i kroppen, da, og ekspanderer bevissthet og, på en naturlig måte, uten at du trenger å dra til Amazonas-jungeren og putte ting inn i deg for å åpne deg. Så det er jo, forskjellen er jo at du, hvis du åpner opp disse tingene på en rolig, mer naturlig måte, så er det noe som allerede ligger i oss, og det er vedvarende. Ikke sant? Det går ikke tilbake til ordinær bevissthet, da, ikke sant? For du henter fram en bevissthet som i utgangspunktet allerede ligger i oss, men vi må hente den fram og bli kjent med den over tid. Da.
Dette har jeg lyst til å bli kjent med.
Ja, jeg kjenner at sansene mine åpner seg, så det er den knirkelyden du hører.
Det hadde jeg ikke
hørt. Du må få gløtt. Ta inn dette her i litt sånn mindre porsjoner for oss som er sånn, ikke så fullt så åndelig utviklet, men vi straks tilbake. Alex Rosénshow podcast. Det altså Himalaya spesial her i Alex Rosénshow.
Og Himalaya, det en fjellformasjon i Asia.
Ja, det det.
Bare for nye lyttere.
Ganske høy igjen.
Vi må ta med våre nye lyttere.
Ja, ja. Vi starter der, ja. Vi har vel også da slått fast at forbindelsen til Drammen er veldig tydelig, eller det vil si, den kan bli tydeligere, vil jeg si, fordi vi har besøk av altså, Jørgen Nøvik.
Ja, og dere, som, og Jørgen Nøvik og deg har jo veldig forskjellig utvikling, selv om dere fra Drammen begge to.
Jeg synes den nesten parallell. Jeg foreslår til at dere som lytter på åpner sansene nå og tar dette inn, fordi at nå skal vi over i den mer sånn tantriske delen, eller hva det heter, av... Da fikk jeg et nikk fra Jørgen Nøvik fordi overgangen da fra altså en karriere da som det faktisk var innenfor skateboard og snowboard og norgesmesterskap og det hele til en åndelig faktisk posisjon i det buddhistiske Tibet med ansvar for templer og det hele. Altså hva skjedde her da?
Hva skjedde? Ja. Jeg sitter i Huntington Beach i Kalifornien. Ja. Jeg har sluttet sesongen med en åttende plass i Mammoth Mountain og har fått en gave av sponsoren min. Mm-hmm. En Les Paul Sunburst.
Og gitar?
Gitar, ja.
Sånn som Ace Frehley og Jimmy Page spilte på.
Ja.
Og så får jeg tilbud om å fortsette som team manager og gå for OL. Og da tenker jeg at nei, det skal jeg ikke, for her det noe moralsk ryggradprinsipp, at jeg snur ikke ryggraden mot det internasjonale snowboardforbundet og må liksom dikteres til å kjøre FIS i OL for å komme til OL.
Ja.
Så jeg tenker at det, på de premissene så det helt uaktuelt. Men,
hvorfor det?
Jo, for det at litt moral må man ha da, i henhold til hvem som har gitt oss lekeplassen i alle år. Ikke sant? Og så plutselig kommer IOC inn og sier, dikterer oss at vi får ikke lov til å kjøre vår egen World Cup. Ikke sant? Og så tenker jeg bare, nei. Ikke sant?
Ja.
Mm. Så jeg bare fortsetter å kjøre, og så sitter jeg også og tenker at nei, jeg har jo dette som har gjæra med å starte band og jobbe med kunsten og sånne ting som har ligget der i en del år, og ulma. Og så det andre ting jeg må se på, jeg må dra hjem til Norge, og så må jeg finne en sjaman på grunn av disse såkalte lucid dreamsene da, som har foregått i mange, mange år, som har med sånne shapeshifting og sånne ting, for jeg var veldig opptatt av Apache-indianerne og Lakota-indianerne, og på en måte gjort private studier i det de kaller medisinhjulet sitt, da, og som man relaterer til å leve litt mer i harmoni med omgivelsen og den form for livsfilosofien. Da. Og da drar jeg tilbake til Norge, og...
Møter du sjamanen?
Da ringer jeg en som heter Ailo Gaup, en samesjaman.
Og forfatter. Det er ikke Ailo Gaup med motorsykkelen?
Nei, men det er onkeren hans.
Åja.
Han dessverre ikke fysisk med oss lenger, men... Så jeg ringer han og prøver å formulere noe. Ah, det som, nå det mye ting som skjer her, og kan jeg få lov til å komme til deg og snakke litt, og kanskje du kan sette noen ord på disse tingene, og nå det mye sterke opplevelser her. Og så vi får et godt vennskap der, og så gjør vi en del sånn, hva man kaller praksiser, og hvor han og jeg... utveksler noen erfaringer da, med de tingene, og hvor han på en måte kommer til et punkt hvor han da gir kraften sin videre, som det heter på det språket. Altså gir en innvielse inni det, og etter det så sier han litt sånn spontant bare, ja, du må lese den. Den en bok som heter det og det om Milarepa. Og så må du kikke på Tibet. Og i senere år så har han liksom tullet litt og sånn, nei, det husker jeg ikke at jeg har sagt. Men to uker etter det så møtte jeg Lama Changchup, en tibetansk lama som har bodd i Norge da, i en del år allerede. Og ramler inn der og sitter og kikker litt rundt, og da det mange ting som faller på plass.
Som hva da?
Ja, veldig tydelig ting som har dukket opp i løpet av den siste uka. Altså sånne ganske clear, lucid dreams-aktig.
Et sy, altså?
Nei, altså, hvis du kan tenke deg at du har drømmer som like virkelig som virkeligheten her, og at du fullstendig bevisst på hva du gjør der, og at du av og til kan forandre ting bare ved hjelp av å tenke ting. Så du kan forandre landskapet du i. Du er bevisst på at du selv styrer drømmen sånn som du selv ønsker.
Ja.
Ikke sant? Og dette kan utvikles med forskjellige praksiser som heter Dream Yoga, som ett av seks praksiser i et større kartotek av metoder. Så når jeg kom ramlet inn der, så var det plutselig en par ting som, ok, her ting som passer sammen, yes. Og da var det jo egentlig bare å slippe litt ting man hadde i hånda, og si at det her må jeg kikke mer på, for dette må jeg finne av, dette spennende.
Ja, for du forandret deg jo.
Det er jo helt Star Wars, ikke sant?
Du forandret deg jo.
Nei, det gjorde jeg ikke. Men verden i konstant forandring, ikke sant? Vi er i kontinuerlig transformasjon hele tiden. Det er ingenting som konstant. Ikke sant? Vi en bevissthet som hele tiden forandrer oss. Ikke sant? For vi akkurat i det øyeblikket vi nå. Ikke sant? Selv om vi 5 år, så var vi i kroppen vår. Ikke sant? Men bare det øyeblikket har forandret seg på grunn av hva vi har spist og hva vi har gjort, og så ser vi sånn som vi ser ut nå.
Ja. Det bare en sånn bitteliten sånn håndfast ting da, Jørgen, for at dette her jo sånn, dette liksom above my mental pay grade, for å si det sånn, det du snakker om nå da. Men jeg skjønner jo logikken din da, men i sted for eksempel, da var på veien her, så spør Alex deg sånn, ja, hvordan går det med deg med koronaen og virus og sånn, så ditt svar var, jeg noterte deg her, og ja, nei, det bare transformerer jeg bort det.
Wow.
Hva gjør du da?
Dette her litt Star Wars.
Nei, altså, i henhold til den delen, sånn, hvis man skal snakke litt sånn realistisk og ærlig om det, så det jo liksom at man tar, selvfølgelig jeg tar hensyn til alle andre, ikke sant?
Jo.
Og så bruker jeg munnbind på grunn av andre, ikke sant?
Ja.
På grunn av at jeg tar hensyn. Men når det gjelder transformering der, i hvert fall i denne diskusjonen så trenger vi ikke å linke det opp til korona i det hele tatt, men det praksiser som vi jobber med i det tantriske yogi-tradisjonen, hvor vi rett og slett transformerer ting. Det vil si at vi transformerer gift til medisin, altså ikke bare metaforisk, men vi jobber med energier i kroppen og sånne ting, at vi transformerer det til visdomsaspekter. Så dette har med vårt eget sinn å gjøre også, ikke sant? At vi har sånn som greed, anger, attachment og så videre, som vi kan transformere i vår egen bevissthet hvis vi jobber med det. Og i henhold til disse metodene, så det liksom det første skrittet her jo at man skal jobbe med sine egne handlinger, sin egen tale og sitt eget sinn, da, ikke sant? Først og fremst. Ikke sant? Så for eksempel da, folk som går og baksnakker andre og snakker negativt om andre, og han gjør sånn og sånn, og særlig vel, når det kommer til spiritual practice, da har du faktisk egentlig ikke begynt å praktisere ordentlig engang. For det eneste ansvaret vi har som mennesker er egentlig å transformere våre egne handlinger, våre egen tale og vårt eget sinn. Og før vi har gjort det, så det ingen av oss som har autoritet eller noe badge på her for å snakke om hva andre gjør. Ikke sant? Og det handler jo om å ha litt medfølelse for at ja, alle sliter med sine ting på sine måter, og egentlig så har vi ikke noe behov for å dømme andre. Vi burde heller ha mer medfølelse og skjønne at det lidelse, ikke sant? Så jeg tror kanskje det litt bedre. Altså, ja, let love rule, ikke sant?
Ja, det høres jo kjempefint ut. Det,
Lenny Kravitz.
Det helt fantastisk, spør du meg.
Lenny Kravitz sa det tydelig med første skiva si, som kanskje hans beste, men let love rule, ikke sant? Hvis vi ikke har medfølelse, kjærlighet for hverandre, og kanskje litt forståelse, hva det vi egentlig holder på med?
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
Det Himalaya spesial i Alex Rosenshov, og Himalaya Alex, det høyere enn Grefsen til og med. Og vi har besøk av Jørgen Nørgaard. Jeg synes det utrolig fascinerende. Du driver og forteller oss da om en slags sånn, det jo en åndelig reise da til Tibet, men det noe litt mer håndfast enn det, og det det vi prøver å få tak i, vi som litt mer sånn,
Men fra den ene siden av Drammenselva.
Ja, der hvor det ikke mest sol, for å si det sånn. Det mer sånn håndfaste å holde på å si kommersielle, men tabloide ved dette her da, det sånn Dalai Lama som alle har hørt om, som veldig oppmerksom på deg, og apropos det forresten, han ble jo gjenfødt igjen og igjen, Dalai Lama, og dette har pågått i 600 år eller noe sånt nå. Stemmer. Og den nåværende, altså Tenzin Gyatso, eller par 80 år gammel, og så over høyden som i sin karriere da, skal vel gjenfødes igjen. Hvordan du i arverekka der? Kan vi få en Dalai Lama som heter Jørgen fra Drammen?
Altså, det han har tydelig sagt selv jo at han kommer tilbake, ikke etter eget behov, men hvis behovet hos hans egne sterkt nok. Og her snakker vi om det som heter bodhisattva aspektet, at de som på det nivået der, da, de manifesterer seg i henhold til hva det kollektive trenger, eller hva de ønsker. Så det ikke noe sånn at han sier at nå skal jeg dukke opp der igjen, på grunn av at der trenger jeg meg. Det jo ut av medfølelse for hva andre måtte trenge. Så det det sånn kort forklart hva som ligger litt bak det prinsippet, men vi snakker om en del av bevisstheten vår, når egoet vårt, illusjonene, det jeget vi skaper i løpet av livet, når det faller tilbake når vi skal inn i den passasjen, som vi alle skal inn og ut av hele tiden, da det en bevissthet, en visdomsaspekt av bevissthet, mindstreamen vår, som et kontinuum. Og det eksisterer uavhengig av tid og rom. Sånn som i går så gjorde vi et eller annet. Alex ringte meg, for eksempel, og dere gjorde et eller annet. Og det husker vi i dag, sånn noenlunde greit hva vi gjorde i går, ikke sant? Vi bare hadde en liten blackout innimellom, som noen kaller drøm, ikke sant?
Ja.
Og så har du gjennom meditasjon og praksis, hvor vi kan jobbe med denne bevisstheten, ikke sant? Og strekke den oppmerksomheten vår, ikke sant? At vi kan huske klarere og klarere tilbake til vi var små og små, ikke sant? Og mindre og mindre, og en liten guttunge, ikke sant? Så plutselig husker vi, det skjedde jo på femårsdagen min, ikke sant? For eksempel. Men den bevisstheten vi da snakker om nå, å avdekke ting på den måten, den kan også gå forbi de punktene da, altså fødsel og død.
Ja.
Sånn at vi avdekker en mindstream som går det. Så den gangen man hadde en gammel kropp, og så tok den kvelden, og så går man inn i en slags form for drøm, og så dukker man opp i en ny kropp igjen, ikke sant? Og der får man tilgang til de såkalte informasjonene om de tingene der.
Ja, altså, jeg husker bare fra en sånn ungdomsskolepensum i KRLE, som det nå heter, at det buddhistiske livshjulet, ikke det, ikke sant? Altså, at, det vel hvor mange inkarnasjoner, 6-7 gjerne før man kommer til nirvana, vel, som eneholdeplassen.
Har du vært i nirvana?
Altså, vi jo der egentlig hele tiden, alle sammen. Ja. Spørsmålet om vi bevisstgjort det gjennom egne erfaringer. For det du nevner nå, det jo ting som man intellektualiserer, ikke sant? På grunn av at man enten leser om det eller henter informasjon.
Ja, eller eventuelt bare prøver å forstå det.
Ja, men disse tingene nødvendigvis lettere å erfare enn å forstå, ikke sant? For da hopper vi inn på den yogi-tradisjonen som handler med han Milarepa, han yogin i Tibet, og egentlig, hvis jeg skal snakke ut ifra noe, så jo det jeg er trent opp i av de gutta, ikke sant? vi får metoder og praksiser som vi praktiserer, og så går vi inn I egne erfaringer og avdekker ting, og så rådfører vi oss da med disse lærerne som har gjort det før oss, for å se om vi har vi tatt helt av en helt ekstrem retning, eller vi på sporet, stemmer dette I enhold med hva som gjort siden tidløs morgen, ikke sant?
Ja.
Så det jo ganske tydelige, fine støttehjul rundt disse når vi blir liksom skal lære å sykle på den måten, da. Og etter hvert så kommer det også det punktet hvor man tar av støttehjulene, ikke sant? Og liksom de kulturelle rammene på det jo satt veldig sånn stuer rundt med ethics og sånt, men til slutt så kommer det jo det at liksom, man skal også slippe de politisk korrektene tingene, og da kommer man til sånne litt sånn rock'n'roll-kvaliteter som kanskje jeg har litt av, men Alex har kanskje enda mer av det, som heter på tibetansk tulshik nature, det vil si at man kan gjøre den ene tingen og den andre tingen, og så kan man motsi seg selv og allikevel make sense.
Ja, det høres ut som han.
Og da snakker man litt sånn, altså det et engelsk begrep på det, som heter liksom crazy wisdom. Da. Det folk som ikke redd for å ikke være politisk korrekt, og tøye strikken litt av og til, men forskjellen der jo at de som det jeg snakker om nå, de har alltid mye medfølelse og kjærlighet I seg. Ikke sant? De ikke likegyldige, ikke sant? Til konsekvenser. Ikke sant? Det alltid gode intensjoner bak og sånne ting, og det da som regel at du ser at de impactene på lengre sikt etter det har røsket litt I rota til folk og men, sånne ting, at ting bra.
Men det lurer på deg, altså, også tilbake til liksom, let love rule, og det virker som tibetanerne de liksom mest fredselskere man kan forestille seg. Hvorfor da Kina så forbanna og skal okkupere og lage problemer? Jeg skjønner ikke det der.
Jeg vet ikke, altså. Det vi kan se I dag at Tibet har gitt en gave til resten av verden med at kulturen deres, og særlig en dharmaen og praksisen, har blitt spredd hele verden. Takket være det, så har jo vi tilgang til disse praksisene hele verden rundt. Ja. Ikke sant? Det vi vet jo at det har vært dritskipt for dem I 50 år.
Ja.
Ikke sant?
Og så det sånn at, og så kommer Dalai Lama på besøk til Norge, og så sier stortingspresidenten at nei, han kan vi ikke møte, for at da, vi redde for å tråkke kineserne på tærne.
Jo.
Og så det noe av det feigeste jeg har hele mitt liv.
Men en ting da, som skal sies om det, nå må vi huske på at de som inviterte han sist gang, som du nå refererer til, det var det tibetanske samfunnet, buddhistforbundet og Karma Tashiling, som det buddhistiske senteret utenfor Oslo. De tre I en felles invitasjon med studentforeningen på Chateauneuf inviterte han.
Ja.
Så det ingen av norske politikere som sto bak den invitasjonen, egentlig. Hvis man skal se det litt sånn, la oss si, nøkternt da, perspektiv, ikke sant? Så egentlig så norske politikere var faktisk, hadde ingen plikt til å møte han, selv om mange av dem selvfølgelig hadde lyst til det, og noen av dem gjorde det. Men
de tok jo likevel beslutninger om at de ikke ville møte han.
Ja, ikke sant?
Det som den amerikanske presidenten kommer, og så skal de ikke møte han, for han har invitert på noen andre.
Så det mange av oss som bare tenker at, liksom, herregud, du lar ikke en eldre mann på over 80, I år gå inn bakveien. Altså, han en pensjonist, han har jobbet hele livet sitt for å prøve å ta vare på sin egen kultur, ikke sant?
Altså, han et fredsikon for hele planeten, da.
Så jeg tenker at det der, da viste jo bare Erna en ryggrad som en seimann. Det jo ikke til å... Altså, det går ikke an å forsvare en gang, da. Uansett politisk standpunkt og sånt, ta hensyn til politiske interesser og sånt, ikke? Altså... Når en mann over 80 år og en representant for mye av sitt folk. Så uansett da, I hvert fall, jeg lurer på hva gamle Kong Olav ville ha sagt om det der. Jeg tror han...
Blir man ta en gin tonic, hadde han sagt.
Han møtte jo en av disse, noen par av disse gamle lamaene som han ga audiens for faktisk.
Ja.
Så nei, det jo bare liksom helt flaut å se hvordan den... Situasjonen
ble håndtert. Det gikk jo ikke særlig truende, liksom, disse munkene. Og,
Nei, men altså, liksom, man loser ikke en bestefar inn bakveien på den måten.
Nei, det gjør her har du en jobb å gjøre, Jørgen, når du tar over jobben som Dalai Lama. Da blir det andre boller.
Du på gang der?
Ja, han det.
Det kan jeg ikke kommentere, for det såpass...
Vi tar det til pausen.
Alex Rosén Show. En podcast fra Radio Rock.
Pedro,
ja. Vær så god.
Hei, dette Alex Rosenshov. Og denne episoden som en slags Himalaya spesial kan du gjerne kalle ekspressbussen til Nirvana City. Vi prøver å oppnå en da dypere forståelse av tantrisk buddhisme, tror jeg det sånn noenlunde rimelig å kalle det. Og vi har Jørgen Nøvik her, som både norgesmester i snowboard og en vandrende yogi i den tibetanske munkekulturen. Bare stopp meg når jeg sier noe feil. Han nikker. Og nå skal vi snakke om David Bowie.
Ja.
Ja, jeg bare hørte du snakke om han nå mens vi hadde en liten pause.
Ja, for
det var.
Han studerte jo i sin tid med en lama som er Jimmy Rigsin, som i England.
Ja.
Og spurte jo da tidlig i sin karriere om han skulle heller være munk, og bli munk da, ta munkeløfter. Ja. Og han fikk bare klar beskjed av Jimmy Rigsin at nei, du skal bare lage musikk, du.
Ja, ikke sant? Godt valg.
Ja, så det kanskje beste rådet han fikk ever, tror jeg. I hvert fall for oss andre, da. For det, all den gleden og absurde, kule karakterene han har kanalisert til resten av verden er jo en gave vi har fått som helt råd.
Ja, ja, ja.
Hvordan råd fikk du?
Jeg fikk en sånn noenlunde samme råd først av han jeg tegnet klosteret for.
Ja.
Og året etter det så fikk jeg en sånn reinkarnert lama. Fikk jeg også samme råd at han liksom bare sa det samme som han sa, kikket på meg bare You monk, I don't think so, I think you better nakpa. Og det var det han sa året før han andre. Og så et år senere i Kathmandu, så etter jeg har vært langt inn i jungeren der, inn i sånne huler og sitter og holder på med meditasjon, kom jeg tilbake til en som heter... Lama Wangdu, som også Lama Changchup her i Norge ba meg, han må du stikte med, for he's the miracle lama, ikke sant?
Ja.
Så jeg dro til han da, og så begynner han bare å le når han ser meg, og så bare, aha, Guru Rinpoche, yeah, 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 you nakpa yogi. Så tenkte jeg bare, ja, da er det bare å kaste inn det jeg ønsker med å være munk, for det tydeligvis ikke ligger ikke i min natur. Da er det kanskje mer naturlig for meg å gå denne yogi-tradisjonen, hvor man skal ha en fot i begge verdener, ikke sant? Og det passer meg godt, for jeg vet at jeg hadde slitet veldig med å være ordinert munk, og så er det jo at utspringet til den tantriske buddhismen, og Milarepa og lærerne hans også, ligger nærmere også det her, ikke sant, det opprinnelige, hvor du nødvendigvis skal være fullstendig til stede akkurat sånn som virkeligheten er. Ikke sant? Du skal forholde deg til det som faktisk er. Og heller omfavne alt med medfølelse og våkenhet, og nødvendigvis ikke trenge å gi avkall på noe. Ikke sant? Men du skal gjøre det fullstendig bevisst på hva du foretar deg. Så det ble da og bare, ja, ok, greit. That makes sense. Jeg kjenner meg selv, og det også resonerer med det jeg er som vesen. Så det var... Greit.
Ja, det var en vei å gå her, for jeg husker når vi var unge, holdt jeg på å si, på 90-tallet, så spilte vi litt sammen.
Ja,
og da husker fett. Jeg hadde Alex Rosén and the Young Dudes,
yes.
Og du kom inn som en young dude. Du skulle spille gitar.
Yeah.
Og det var ikke bare, for det var også en slags et steg for deg. Du kom jo ikke bare inn der, du gjorde jo masse grep.
Ja, jeg har jo...
Det er gitarister du gjør.
Ja, ikke sant?
Ja, men du gjorde masse åndelige grep også, for du, jeg husker at trommeslageren vår irriterte seg helt sinnssykt, fordi at du hele tiden skulle drikke lunkent vann.
Ja, det er bra for fordøyelsen.
Ja, så men du skulle varme det vannet, så står du her og lager lunket vann igjen? Husker du det?
Ja, han var vel kanskje litt, men han mykna opp etter hvert, da. Han gjorde det, ikke sant?
Men så skulle vi spille, vi spilte på en snowboardcamp oppe på Tryvann.
Ja, husker det.
Og der, det var kanskje din premiere.
Ja, det var liksom, hva var det du sa? Møte opp der, og så ser vi hva som skjer, ikke sant?
Ja, du hadde ikke øvd.
Nei, jeg måtte ta alt på sparket, ikke sant? Og uten at du sa det, så var jeg liksom, hvis jeg består der, så blir jeg med på en par gigs til i løpet av den turnéen, ikke sant? Og hadde ikke det funket, så hadde det ikke blitt noen flere spillejobber. Det er jo sånn det funker.
Ja.
Og tydeligvis så jeg kanskje litt på sånn Ace Frehley-baggen, at jeg bare tar det på sparket.
Ace Frehley-kiss.
Ja, ikke sant? Jeg spiller jo ikke etter noter, jeg spiller etter gehør og tar ting spontant på sparket, ikke sant? Jeg bare hører det som skjer der og da, ikke sant? Ja, det sånn jeg spiller gitar.
Husker du hvordan du entret scenen?
Ja, da hadde jo jeg det runde teppet mitt, vet du.
Ja.
Husker du det? Som jeg har ved pedalbrettet mitt.
Hva var det teppet?
Og jeg endte vel opp på toppen av PA-anlegget, og der står og spiller gitarsolo, stemmer ikke det?
Jo.
Ja, okay, ja.
men du så jo ikke ut som de andre i bandet, for det var et band som så ganske normalt ut, de var litt punka og sånn, men du hadde en helt egen måte du hadde justert deg før du kom på scenen. Husker du det?
Ja, jeg har jo en egen dress.
Ja, du hadde helt egen dress.
Egen outfit.
Litt sånn gullaktig, husker jeg.
Elvis hadde jo gulldress, vet du.
Ja.
Og jeg vet at du digger Elvis.
Men så malte du det.
Ja, jeg har jo en egen Kiss-makeup, men ikke en som ser det som Kiss, men min egen karakter.
Hva var det?
Det jo... Så hvis Kiss skulle trenge litt ekstra gitarsolo, så har de en ferdig sminket original karakter de bare kan leie inn.
Ja, hva var det da du sminket? Du hadde en sol, husker jeg.
Ja, jeg har en sol i panna, så har jeg noe blått rundt øynene. Og, så,
ja, og nesa di var blå.
Nei, den er ikke blå.
Ja, men jeg bare
det er ikke noe Rudolf og blåkors på nesa. Altså.
Men du hadde et helt eget sånt, og så hadde du stokk.
Ja, jeg har en gentleman stick, selvfølgelig.
Ja, og så kom du inn på skateboard.
Yes. Nei, det var Haugesund.
Var det Haugesund?
Ja. Når vi møtte Elin Tvett på fly, husker du det?
Ja. Men dette var en periode hvor du var, fordi at du ble jo ikke væren i bandet. Så du var i en utvikling da.
Ja.
For plutselig så forsvant du.
For jeg kom jo fra et band før, ikke sant?
Ja.
Som jeg holdt på med, og så reiste jeg i Tibet og Himalaya og de stedene. Og så var det jo det krympelaget hvor du da inviterte meg inn på det, ikke sant? Og så dro jeg tilbake til Himalaya etter det, og jobbet litt videre med egne bandprosjekter som bare ligger og ulmer. Frem til nå. Ja.
Og, men i utviklingen, på et av de konsertene her, så kom jo Dalai Lama.
Det var jo den støttekonserten, når vi spilte to konserter, det ene band, med ditt band og med mitt band på Chateau Neuf her.
Det var nesten så jeg ikke trodde det jeg så.
Nei, og da var jo... det var da vi gjorde TV-greiene... Nede på jernbanestasjonen. Husker du det var sånn TV-kanal der?
Ja.
Sånn pop-up TV? Ja. Ja, det var i forbindelse med det.
Ja.
Ja. Nei, da, dagen etterpå så var det, møtte han i Vesterbyen, så snakket litt med han, og takk for støttene, og bla, bla, bla. Ja. Men han var svær, da. Han så sinnssykt svær. For du tror at Dalai Lama skal være liksom
litt mann, sånn.
Men han ser ut som han er nesten 2 meter, og han fysisk svær i kroppen, liksom. Men det på grunn av han er født i Øst-Tibet, ikke sant? De der østibetanerne, de jo gamle krigere, ikke sant? De brutalt svære og volum i kroppen og sånne ting, men sentral-Tibet mer spinkle, små, sånne 1,50-1,60, litt mer prince-høyde på.
Det sa Dalai Lama noe til deg, Alex.
Nei, jeg var bare veldig fascinert av alt det som skjedde, for det skjedde så mye med deg på den tida.
Ja, det skjedde mye rart da, det gjorde det.
Og så etterpå så har jeg jo sett bilder av at du kommuniserer med dyr.
Hæ?
At du sitter, du har, det finnes et sånt bilde hvor du har kommunikasjon med en ørn.
Ja, den ørnen, ja, den er litt kul.
Kom den til deg, eller?
Det der var i Sibir.
Ja.
Men jeg har hatt en par ørner sånn på... hånda, ja. Og det en enorm sånn der energi. Du ser det samme hvis du ser en tiger i øya, liksom. Det helt sånn fryktløs. Den liksom på toppen av næringskjeden sin, ikke sant? Den konge, da. Og ørnen har en sånn der energi som har en sånn overblikk og en klare som helt rått, ass.
Har du fått noe av det? I deg?
Jeg har noen ganske sånne sterke, hva man skal si, tantriske eller sjamanistiske erfaring som har direkte med ørnen å gjøre. Det har det. Og har jo fått noen gaver av folk, så jeg har jo en full ørnekostyme. Jeg er ikke til ørnefjær, men den er bare, hva man skal si, i alterommet. Den er ikke for offentligheten, da. Den er ikke det.
Men altså, som Alex spurte om, kommuniserer du da med en, kan du kommunisere med en ørn?
Det vi snakker om her at i såkalt shamanistisk state of consciousness, sånn som den samiske noyaden gjør også, at du går inn i dype, dype meditative tilstander, hvor du går inn i kroppene til ørner, og, eller hva slags dyr som ligger til deg, da, ikke sant? Og så kan du reise i de kroppene over landskap og speide landskapet for å se om ting er som det skal, eller om det kommer farer og sånne ting. Ja. Så dette er jo ting som både indianerne og samene og disse tantriske yogiene i Nepal har praktisert og visst om hele tiden. I vår kultur så har vi det kun levende som eventyret. Ikke sant? For vi har på en måte, enten om vi har blitt tvunget til det på grunn av det som har skjedd her de siste 1000 år, ikke sant? Så det vi har igjen da, av dette er jo eventyret. Vi har det norske eventyret som en kulturarv. Det er egentlig det jeg er inne på og har lyst til å si. Ja. Men vi lever nødvendigvis ikke i eventyr lenger, ikke sant? Det er blitt en fortelling på nattbordet, ikke sant? Så,
men de norske folkeeventyrene, ja. Du snakker om altså, disse med troll og
ja, ikke sant? Ja. Trollet, ta det, ikke sant? Ja. Når sollyset kommer, så sprekker trollet, ikke sant? Ja. Ja. Sånn som med oss, ikke sant? Når vi er i vårt ubevisste og sånne ting, ikke sant? Så hersker trollet. Men i det vi når innsikt, klarhet, opplysning, så sprekker trollet, ikke sant?
Ok.
Ikke sant? Mm. Så eventyrene har sitt språk til sin samtid, ikke sant? Så spørs det jo, hva er relevant der til nåtiden? Hvordan kan eventyret gi oss noe i den hverdagen vi lever i nå? Og det er ikke sikkert det kan gjøre, men hvem vet, kanskje det ligger mye i eventyret. Og det vi vet, med i hvert fall Torbjørn Egen, at det ligger veldig mye bra moral, så vi trenger ikke å preke til kids egentlig. Vi kan bare lese kule eventyr, så skjønner jo folk at Kardemommeby har også sine pros and cons, som det heter. Ja. Så det er mye som ligger i eventyr, da. Og så er jo spørsmålet, hva stammer eventyret fra? Hva er opphavet til historiene i eventyr? Og der er mange forskere og akademikere som mener at noen av disse sjumilstøvlene og sånne ting, at disse kan ha hatt sitt utspring fra såkalte sjamanistiske erfaringer eller personer med ekstraordinære egenskaper eller styrker, ikke sant? Tenk da om 1000 år kommer det sikkert å være ball på seg masse røverhistorie om Telemarksgutten som vant 47 World Cup i halfpipe, ikke sant? Og, ikke sant? Ok, nå har vi digitalisert dokumentasjonen i et samfunn på en helt annen måte, men hva om vi ikke hadde hatt det? Hvordan hadde historien om Terje Håkonsen vært om 1000 år?
Ikke sant? Ja, det hadde blitt veselig frikk med fela, det.
Ja, ikke sant? Ja. Ikke sant? Så det er nødvendigvis ikke at vi sier at det er sånn, men hvis vi har i hvert fall et åpent sinn da, til å si at det kan det hende at disse eventyrene har noe resonans tilbake til disse tingene. For det finnes enda yogi-praksiser i Tibet og i Bhutan som enda praktiseres, som heter longgompa, altså transwalkers, hvor de går inn i disse tilstandene, hvor de krysser enorme geografiske tilstander, sånn uten å være sliten. Mm. Ikke sant? Så de går inn i en slags form for tilstand, hvor de bare setter seg på autopilot, og så løper de kjappere enn en maratonløper, ikke sant? Men de løper sånn, endeløse avstander i en tilstand som er transelignende, da, ikke sant? Så sjumilstøvlene finnes i en annen kultur, ikke sant?
Har du opplevd dette, eller?
Jeg har møtt en av disse lamaene, ja, som sitter på den praksisen, og så har jeg pratet med noen av disse som har gitt meg direkte forklaringer og instruksjoner i hva er det som skjer og hvordan praktiseres det, så. Så dette er liksom, for folk flest så høres jo dette ut som et eventyr og mye rart, men hvis man virkelig ønsker å se seriøst på det, så er det faktisk levende tradisjoner og praksiser som kan verifiseres. Og
det finnes jo mange unge i dag som sikkert lurer veldig mye på dette, og som er like nysgjerrige som det du har vært. Hvilken vei skal de gå? Hvor er det de kan finne ut mer om dette?
Jeg tror det er viktig å ha med seg mye realisme inn i det også, for at man skal ha litt balanse til den verden vi også lever i og hverdagen vi er i. Så det er balansekunst. det her. Bortsett fra det så det jo par steder som man kan studere disse tingene med også akademisk approach, sånn som i Kathmandu. Der en par norske som faktisk har tatt bachelor degree, hvor du kan blant annet gå inn og ta både sanskrit og klassisk tibetansk, også filosofi og de tingene opp på det med også å praktisere hvis folk ønsker det da. Det et sted som heter Rangi Yeshe Institutt, som ligger i Kathmandu. Og så har du jo steder i Bhutan, men Bhutan så sant du ikke studerer med en lama som bor i Bhutan, så det praktisk talt umulig å komme inn dit som en praktiserende. Da.
Bhutan, det stengt?
Nei, det åpent, men de veldig påpasselige med hvordan de slipper folk inn dit. Det det. Og det jo kanskje det råeste stedet jeg har ramlet inn i, liksom. For det...
Dette må vi høre mer om, Per. Se, Per, nå ser du ut som en Buddha.
Ja, men jeg sitter og bare ser for meg at dere to vandrer rundt oppe i Himalaya og føler.
Ja, og tenk deg det. Det hadde vært spennende.
Det hadde vært fett, det.
Ja, dette har vi snakket om før. Dette må vi bare gjøre. Ja, Alex Rosenshov i Bhutan.
Yeah. Ja, den lettere tantriske følelsen du kjenner inni deg som lytter nå, den kommer av at du har snublet inn på Himalaya spesial her på Alex Rosenshov. Vi har besøk av Jørgen Nøvik, som vandrende yogi i Tibet, oppsøker hellige steder og leter etter disse.
Og fått et svært tempel, oppkalt etter seg, Jørgen Nøvik-tempelet.
Jørgen Borg.
Jørgen Borg, ja.
Skulle hatt et på Bygdø, det har vært fett.
Ja, men
Nøvik Abbey.
Har du laget flere templer?
Jeg har tegnet for et sted i Ladakh også, som ligger i Nord-India, Nord-Vest-India. Og så gjorde jeg noen tidlige tegninger før de siste arkitekttegningene til det som ute på Bjørndalen i Norge. Og så har jeg også noen tegninger som jeg har gitt fra meg til tre forskjellige folk i Bhutan, hvor det kanskje blir bygd noe der også.
Fantastisk. Ja. Hvor du nå i din utvikling? Jeg husker sånn fra 2000-tallet. Ja, du det? Er du i nåtid?
Ja, alltid.
Hvordan det der?
Bra det.
For du var veldig søkende i dine yngre år, husker jeg. Og så skulle jeg husker vi når vi skjønte lag på en tidspunkt, det var på 2000.
Ja,
jeg dro til Nordpolen for å oppdage Nordpolen og kommunisere med dyr. Ja. Du reiste til Himalaya.
Ja. Den dragningen og det tidspunktet der var jo da rett og slett å dra bortover for å se på de tingene som var tydelige i henhold til disse såkalte lucid dreams og sånne ting. Og det som skjer jo at jeg møter ting der borte på mange steder som så sterkt og så fysisk på kroppen. Da, at jeg skjønner at okay, det her må jeg kikke mer på. Dette dritfett. Dette jo interessant. Og jeg tror dette har med litt hva vi oppvokst i vår kultur. Ikke sant? Amundsen og lengre tilbake til Leif Eriksen. Og den trangen om å reise ut for å explore og oppdage, ikke sant? Og da forstår vi også mer av vår egen kultur, hvor kommer vi fra, og vi forstår mer om oss selv og andre. Ikke sant? Og det jeg skjønte tidlig var jo da at jeg aner ikke hvor lang tid eller kort tid det her vil ta for å finne ut det her, for her det så mye kule ting, og så mye fascinerende, både kulturhistorie og den spirituelle historien, og geografiske steder som så utrolig brutalt rå og vakre på en gang. Så det her må jeg bare finne ut av. Og da gikk det plutselig 20 år før jeg landet litt og følte at nå har jeg gjort det skulle i utgangspunktet i henhold til den delen, ikke sant? Så det tok 20 år da.
Ja, 20 år tok det.
Ja.
Og nå du her.
Nå jeg her. Jeg har alltid vært her, det har jeg vært, selv om det var for 10 år siden, men ja, ikke sant? Så nå fikk, 2 år siden fikk jeg bokstavlig talt ordre fra øverste hold i Monastic Bodyen i Bhutan, at nå skal jeg være mer i Norge, dra tilbake til Norge og åpne opp for dialog om disse tingene.
Ja.
Så får vi se hva det blir til da.
Ja.
Det får skje på en naturlig måte.
Det jo veldig interessant, og det utrolig vi kunne ha laget et program her, et maratonprogram som kunne vært I flere dager på følelsen av.
Ja, sånn lang retreat, vet du, over langhelga.
Ja, men for folk som nysgjerrig om dette her, ja. har de noen mulighet for å komme I kontakt med deg, eller har du noen show, eller har du noen foredrag, eller...
Ja, jeg tar gjerne mot foredrag for spørsmål, og jeg både viser bilder fra turene, og så jeg åpen for å ha en dialog om hva slags geografisk interesse de har. Da. Det Tibet, det Bhutan, det andre steder? Det noe tematikk eventuelt de synes spennende? Så kan man ha en dialog på det, og det egentlig bare å spørre det.
Ja.
Så jeg tilgjengelig.
Hvordan får man tak I deg?
Det bare å ta kontakt enten via Instagram eller Facebook.
Og på Instagram ligger du under Jørgen Nøvik?
Jørgen understrek Nøvik med O I stedet for Ø I begge navnene. J-O-R-G-E-N. Understrek N-O-V-I-K.
Og om noen år så blir det Jørgen understrek Lama.
Nei, jeg tenker å skifte navnet, vet du.
Ja, vi har tidligere vært innom det at det en mulig etterfølger etter den nåværende Dalai Lama vi snakker om her.
Ja, men jeg jo min egen etterfølger.
Ja, ja, men altså,
jeg har jo min egen linje.
Ja, vi slår et slag for Drammen.
Ja, jeg har min egen linje.
Jeg synes jeg ser overskriften I Drammens tiden, altså. Da rydder de hele fortsatt, tror jeg.
Ja.
Jørgen, hvor I Drammen du fra?
Jeg fra Aron Skisenter. Det jo der jeg oppvekst.
Ja, ja. Aronsløkka. Ja. Så, litt forbi Åsia og enda litt lenger vestover.
Opp I solsida der. Ja, der sola alltid skinner.
Ja, det blitt så flott skisenter. Jørgen fra Aronsløkka, ny Dalai Lama. Kjøttet 15 kroner på Kiwi. Så det liksom Drammestine den dag.
Jeg tror vi skal Dalai holde sin linje, og så skal jeg holde min linje. Så tror jeg vi kan jobbe veldig bra sammen, Dalai og meg. Ja. Jeg koselig Jørgen bestefar. Lama,
det du kaller deg?
Nei. Jeg kaller meg bare Jørgen, jeg. Ja. Og sånne titler og sånn, det jo noe man får fra de man studerer med, eventuelt, ikke sant? Akkurat som man får en PhD eller og så videre, da. Eller... I disse tradisjonene, hvis man går inn I dype erfaringer, hvor man avdekker den opplyste bevisstheten, eller naturlige bevisstheten som vi I vår sanne natur, så har det noe, hva skal jeg si, imprints igjen alltid, at det manifesterer noe I oss som vesener. Da. Og da hender det at disse yogiene eller lamaene får noen navn eller titler som påpeker det, på grunn av at lærerne deres, anerkjennerne, de ser det, ikke sant? Og da det egentlig uvesentlig hva resten av samfunnet sier. Men det ting man ikke snakker om, da.
Du en Jedi?
Star Wars? Jedi? Bare vent til kroppen bare dematerialiserer seg I lys og bare forsvinner rett foran øynene deres, unge menn. Da snakker vi... Tibetansk rainbow body av proporsjoner.
Fantastisk. Herlig. Jørgen, helt utrolig. Vi skal takke for I dag. Vi takker Lance for eminent research.
Ja.
Den har vært på sin plass.
Ja.
Remi, bak spakene. Programleder Pedro Gianfranto Loca de la Ustalos Horn.
Ja.
Og ikke minst meg selv og vår fantastiske gjest, Jørgen Lama, eller Dalai Nøvik. Jørgen Nøvik, tusen takk for at du kom.
Takk skal du ha, Alex.
Okay. Folkens, vi ses neste uke. Samme radio, samme kanal, samme sted, samme tid. All right, everybody, right now.
Alex Rosén Show på Radio Rock. Ny episode hver fredag, der du finner dine podcaster. Radio Rock.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.